Destaya hendirîn a Encûmena Raqqa Sivîl ji destpêka meha Remezanê de hejmara rêbendên li ser hemû riyan û kolanên hendir bajarê Raqqa da zêde kirin. Ji bo meha Remezanê bi awayekî ewle û bê teqîn derbas be. Lê dîsa gelek teqîn li navenda bajarê Raqqa rû dan. Di hevdî meha Hezîranê de du bombeyên dengî hatin taqandin bê gotin ziyanî bikevin. Di hejdî meha Hezîranê de li qada Delê ji aliyên kesên nenas de bombeyek hate avîtin li ser welatiyan. Di encamê de sê welatî hatine birîndarkirin. Di heman rojê de li qada Panorama teqînek hate çêkirin ji çandina bombeyeke li keleka rê, gotin ziyaniyên canî neketin. Di 25 heman mehê de li pêş nexweşxaneya Hîva Sor bombeyeke çandinî hate teqandin, lê bê ziyanî derbas bû. Her wiha li pêş Parka Reşîd bombeyek hate teqandin û sivîlek birîndar bû. Di 27 meha Hezîranê de li taxa Sekna bombeyek hate teqandin bê gotin ziyaniyên canî û madî hebin. Teqîna herî mezin di yekî vê mehê de hate rûdan. Ku erebeyeke teqîner xwe li navdarterîn qadên bajarê Raqqa û welatî bi girsî lê te dîntin teqan. Ku li gor şahdhalan hejmarek ji birîndar û qurbaniyan hebûn. Her wiha rêxistina Daişê li ser malpera xwe ev teqîna xistûd stûyê xwe, ku ji aliyê xwe kucekî bi navê Ebû Besîr Iraqî de hatibû teqandin. Metirsî hebû ku di rojên cejnê de teqîn bêne rûdan, ku hêza ewlehiyê hindirîn ya bajarê Raqqa bi girsî endamên xwe li kolan û qadan de geriyan, lê cejin bi aramî derbas bû. Ev teqînana ji bilî teqînên mayînên rêxistina Daişê di dema şerê rizgarkirina bajarê Raqqa de çandî, ku rojane welatî jiyana xwe bi van mayînan ji dest didin. Rêberkolo, dengê Amerîka, Raqqa.